يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.
Ó filhos de Adão, que Satã não vos tente como quando fez sair a vossos pais do paraíso, enquanto a ambos tirou a vestimenta para fazê-los ver suas partes pudendas. Por certo ele e seus sequazes vos veem de onde vós não os vedes. Por certo nós fizemos os demônios aliados aos que não creem.